Veronika Sedláčková.
S nadcházející letní sezónou sílí diskuze, za jakých podmínek bude možné cestovat i v době pandemie covidu, pokud možno bezpečně. Evropské země, včetně Česka, chystají doklady, které umožní hlavně očkovaným, ale i těm, co nemoc prodělali nebo testovaným, vyjet za hranice. Jednotný covid pas by měl fungovat i pro celou Evropskou unii. Zatím se ale nepodařilo najít úplnou shodu. Zřejmě i tomuto tématu, stejně jako vrbětické kauze a patřičné unijní odpovědi Moskvě na útok ruské tajné služby v Česku, se bude věnovat nadcházející summit lídrů 27 plánovaný na příští týden. I tato témata proberu s místopředsedkyní Evropské komise, eurokomisařkou zodpovědnou za oblast právního státu a hodnot Evropské unie, Věrou Jourovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Paní eurokomisařko, čekáte, že ze summitu lídrů, který by se měl uskutečnit začátkem příštího týdne, vzejde nějaká koordinovaná, rázná odpověď Kremlu, která zatím z té unijní strany, zejména od západních zemí, nezazněla?
Já to čekám, ale už jsem několikrát řekla, že jsem byla zklamaná dosavadním přístupem zemí Evropské unie k tomu, aby zareagovali nějak ostřeji na vrbětickou kauzu, ale vlastně i na celý ten kontext ruských aktivit na evropském území, které podle mě zasluhují reakci. Takže se nechám mile překvapit. Ta debata je nutná. Už dnes, když připravujeme podklady pro Evropskou radu, tak vidíme, že budou očekávatelné různé reakce ze strany členských států. Čekáme nejhlasitější zastánce tvrdšího postupu ze strany Polska, Lotyšska, České republiky, více vyjádření solidarity, co už další dobu proklamují Rumuni, Řekové, Slováci, Bulhaři. Takže to bude zajímavá debata, která možná opět potvrdí, že to vnímání rizik, která do Evropy plynou z ruské strany, je zatím ještě různé.
To znamená, že spíše z těch zemí bývalého východního bloku a střední Evropy podle vás než z toho západu je to vnímání Ruska jako hrozby silnější?
Není to žádná nová věc. Tohle tady vnímám, já už jsem tady 7. rokem a vždycky, když byla debata o Rusku, zejména ve vztahu k hybridním hrozbám, k dezinformacím, ke kybernetickým útokům, samozřejmě ve vztahu k tomu, co se děje na Ukrajině, tak jsem vnímala vlažnější reakce ze strany západoevropských států. Myslím si, že ve střední a východní Evropě máme zostřenější tykadla na to, že ta rizika skutečně mohou něco znamenat a že vyžadují reakci.
Nemohlo hrát roli, že v době, kdy se nejvíc řešila vrbětická kauza, tak na ukrajinských hranicích měly manévry ruská vojska a že se to hodně řešilo, také se spekulovalo o tom, zda se neblíží další ukrajinská krize?
Nepochybně. Jestli si vzpomínáte tu pondělní radu, kde zasedali ministři zahraničí, tak tam dominovala témata, jako je možná další ukrajinská krize ve vztahu k manévrům, které tam probíhaly, zacházení s opozičním lídrem Alexejem Navalným a samozřejmě, že do tohoto kontextu přišlo jako další, přišla další věc, která se týkala atentátu nebo teroristického útoku v České republice. Takže tady byla širší plejáda problémů a tyto problémy se budou teď znova otvírat právě na Evropské radě příští týden.
Jak je ale možné, že i ty západní země třeba v případě útoku v britském Salisbury jednali jinak? Tam šlo o koordinované vyhošťování ruských diplomatů, když ruská tajná služba útočila novičokem na území Velké Británie. A teď v případě Česka se to neděje. Čím to ještě může být? Tady se zdá, že co se týká Salisbury, si západní země uvědomili nebo uvědomují, že to byl velký problém.
Myslím si, že tam hrálo roli, že to byla aktuální kauza, že tam byly použity chemické látky. Celé to šokující vlastně zjištění, že mohly být ohroženy civilní osoby právě působením chemických látek, což taky byly fakticky. A pak samozřejmě tam byl velice silný tlak ze strany britské diplomacie, aby Evropa reagovala jednotně. Česká republika se snažila o to též, ale myslím si, že i ten faktor času, že už to byla starší kauza, že tam možná trošku zeslaboval šance na silný koordinovaný postup států Evropské unie.
Já jsem taky zachytila z vaší strany vyjádření, že nemuselo prospět nejednotné vystupování zástupců českého státu, že vláda jedná jedním směrem, zatímco prezident republiky druhým a zpochybňuje ty verze, které uvádějí angažmá ruské tajné služby ve vrbětickém případě. Toto hrálo, myslíte, také silnou roli nebo hraje po tom, co Česko žádá o nějakou podporu?
Nepochybně, pokud z členské země přicházejí různorodé hlasy z různých vysoce postavených míst, tak to samozřejmě neprospívá celé té věci, která by měla vyústit silné koordinované reakci. To je právě to, co jsme neviděli po kauze Skripal, že z Velké Británie přišel naprosto jednoznačný požadavek, který byl vyslovován ze všech oficiálních míst stejným hlasem. Takže já se tím netajím, že jsem přesvědčená, že i ty naše diplomatické snahy vedeny ze strany vlády, ministerstva zahraničí, že jsou oslabovány právě těmito různými hlasy a vyjádřeními.
I vzhledem k tomu, co jsme teď popsali jako možné překážky nějaké silnější nebo ráznější odpovědi ze strany i západních zemí Evropské unie nebo celé unijní odpovědi, jaký předpokládáte postup na paní Jourová na tom summitu, který by se měl uskutečnit příští týden, tedy co by podle vás měla být ta rázná odpověď? Koordinované vyhošťování ruských diplomatů?
Vůči tomu jsem trošku skeptická, ale myslím si, že bude vážná debata o možných dalších ekonomických sankcích. A myslím si, že je velice dobře, že na summitu se znova zopakují požadavky, které má Evropská unie a legitimně je má vůči ruské straně. A to je požadavek ukončení hybridních akcí a kybernetických akcí vůči Unii, respekt k lidským právům, tady zejména ve vztahu k Alexeji Navalnému, no a plnění minských dohod. A tady si myslím, že bude jednoznačně vysloven tento požadavek a jedním hlasem ze strany lídrů evropských států. A myslím, že taky zazní, že Evropská unie se chce vyhnout konfrontaci se svým blízkým sousedem, ale ten se, jak vidět, rozhodl chovat jako protivník a nezbývá, než na to reagovat. Co se týče případných sankcí typu vyhošťování diplomatů, to je tedy na jednotlivých členských státech a na koordinovaném postupu. Já předpokládám, že se znova k této problematice vrátí ministři zahraničních věcí, kteří mají právě na stole to rozhodování o i možných ekonomických sankcích. A musím ještě zmínit, že má přijít toto téma na stůl na summit Severoatlantického paktu 14. června, kde nepochybně zazní i zásadní řešení nebo návrhy řešení.
Nakolik můžou bránit důraznější odpovědi projekty, jako je Nord Stream 2? A to je německo-ruský projekt plynovodu vedeného po Baltském, Podněbaltského moře. Víme, že ze strany některých evropských států se snáší kritika na tento projekt, ale vidíme, že tady jsou partikulární zájmy jednotlivých zemí nadřazené jaksi té politice. Tady se dávají příležitosti biznisové i ruským firmám napojeným na Kreml. Co vy si o tom myslíte? Je to velká překážka?
Vy jste to přesně řekla. Já si myslím, že je třeba zdůraznit, že to není projekt společného evropského zájmu, nicméně je to věcí členských států, tak jak vy jste to řekla, řešit si záležitosti v rámci své energetické politiky. Ale samozřejmě, že řada států a zase zejména ze střední a východní Evropě připomíná geopolitickou dimenzi tohoto projektu. Problematické investice, které právě nabízejí obrovský biznisový zisk společnostem propojeným se současným kremelským režimem, že se to týká projektu nebo že jde o projekt, který znamená vyšší závislost Evropy na Rusku právě v oblasti kritické infrastruktury a zásobování, takže tohle je, myslím, že tvrdý oříšek a bude velice zajímavé, jak budou teď vypadat další reakce či postoje Německa. V Německu se čekají volby, takže samozřejmě mnoho expertů, ale i občanů visí na rtech, zejména zeleným, kteří mají velice vysoké preference.
A kritický vztah k Nord Stream 2.
A kritický vztah k Nord Streamu, takže musíme počkat, jak se zachová Německo, ale myslím si, že ten tlak ze zahraničí od dalších států je velice na místě.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde právě hovořím s eurokomisařkou zodpovědnou za oblast právního státu a hodnot Evropské unie Věrou Jourovou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní eurokomisařko, vy jste taky před chvílí zmínila, že Rusko útočí na západní země, včetně Česka, dezinformačními kampaněmi v rámci hybridní války a taky to, že jste se ocitla na sankčním seznamu Ruské federace, přičítáte nejen vašim výrokům ohledně vrbětické kausy, ale také tomu, že usilujete delší dobu o ráznější reakci na šíření dezinformací na internetu a ruské propagandy. Zajímalo by mě, jestli chystá Evropská unie v blízké době nějaké konkrétní opatření proti šíření ruské propagandy a fake news?
Já jsem to řekla první z vysokých představitelů Unie, že jsme pod neustálým útočením ze strany ruských dezinformačních zdrojů a bylo to pro mnohé překvapení, že jsem to řekla takhle otevřeně, takže pro mě ani není překvapení, že jsem se octla na tom sankčním listu, aniž bych to chtěla nějak zlehčovat. My chystáme opatření s Josefem Borrellem, která se mají týkat lepší obrany Evropské unie proti dezinformacím přicházejícím ze třetích zemí. Právě o Rusku jako zdroji velice masivní dezinformačních kampaní máme tisíce konkrétních důkazů. Máme na to specializovaný tým, který analyzuje, monitoruje situaci. Ty útoky se teď samozřejmě zvýšily po dobu covidu. Jsou to teď plošné zásahy na celém území Evropské unie, zatímco před covidem jsme zaznamenávali různé kampaně zaměřené na různé země. A tak, jak jsme mluvili na začátku o tom různém vnímání západu těch hrozeb ze strany Ruska, tady učinilo velice tvrdou zkušenost Nizozemí. Po sestřelení jejich letadla, nebo respektive letadla, které převáželo nizozemské turisty, tak právě Nizozemí bylo pod velkým tlakem ze strany ruských dezinformací. Sáhli si na to, pochopili sílu dezinformací, které mají rozsévat neklid a nespokojenost mezi občany a myslím si, že Nizozemí v této věci je od té doby poměrně silným spojencem.
A i za spojení s Nizozemskem a ve spolupráci se šéfem unijní diplomacie Borrellem, jak jste taky před chvíli podotkla, paní Jourová, tak co by mělo být tím konkrétním opatřením, zmiňovaly se nebo proběhly v veřejném prostoru i úvahy o možných sankcích vůči šiřitelům dezinformací. Je to ve hře?
Omlouvám se, že jsem neodpověděla. Děkuji za připomenutí. Je to ve hře. Samozřejmě my se musíme bránit konkrétními činy, nejenom slovy a deklaracemi. Takže tak, jako jsme zavedli sankční systém proti pachatelům kybernetických útoků, které jdou zvenčí do Evropy, tak chystáme s kolegou Borrellem právě sankční systém proti pachatelům nebo tvůrcům cílených, koordinovaných dezinformačních kampaní ze strany třetích států. Budeme, myslím, hotovi v druhé polovině tohoto roku, abychom je mohli začít uplatňovat. Ale je tam řada dalších věcí, které připravujeme, abychom se vypořádali s rozsahem dopadu dezinformací na evropské společnosti. Budeme znova uzavírat nový pakt s platformami typu Facebook, ale i s inzerenty, se správci webových sítí nebo webových stránek, abychom i více odřízli tady ty dezinformační kanály od peněz. Máme tam řadu plánů, jak posílit ověřování faktů, takže budeme zavádět spoustu koordinovaných akcí. A ještě je to letos, těžká agenda. Ano, ještě letos. Je to velice těžká agenda, protože pro mě je naprosto svaté a zásadní, abychom zachovali svobodu slova. A to i v digitálním prostoru. A proto se vyhýbáme plánům na nějaké cenzorské zásahy.
Tedy kontrolu obsahu? Tedy, no, že by, protože to jsou výhrady, které se objevují, že by chtěla Evropská komise i vaším prostřednictvím nebo unijní instituce kontrolovat obsah na internetu a lidé to často nazývají cenzurou, kterou plánujete.
My potřebujeme dělat účinnou kontrolu obsahu z hlediska nelegálního obsahu. To znamená, hlavně mluvíme o dětské pornografii, o extremismu, o terorismu a o nenávisti, která má potenciál přerůst v nenávist v reálný svět. Ale co se týče dezinformací, tam je to daleko složitější, protože dezinformace nejsou nelegální obsah, ale jsou obsah, který může přinést škodlivé účinky. Proto tam nechceme zavádět odstraňování, ale spíš ověřování faktů.
Vy jste, paní eurokomisařko, mluvila v březnu s europoslanci na téma svobody médií v Maďarsku, Polsku, Slovinsku, informoval o tom server Politico. Jak jsem se dočetla, tak jste uvedla, že by bylo dobré rozšířit a posílit soubor nástrojů, které má Evropská komise k dispozici, pokud existují oprávněné obavy o nezávislost médií. A mě zajímá, jestli zvažujete, zda by se neměly tyto nástroje uplatnit i v České republice kvůli tlaku na veřejnoprávní televizi. V současné době sledujeme, že se dění kolem veřejnoprávní televize vyostřuje.
Pokud přijmeme novou legislativu, a to musím připomenout, že tak můžeme učinit jedině společně se členskými státy a s Evropským parlamentem, takže to nebude jenom čistě akce Evropské komise, ale pokud přijmeme novou legislativu, tak se samozřejmě bude uplatňovat na všechny členské státy a my vidíme zhoršování situace, co se týče svobody médií a podmínky pro fungování médií skoro ve všech členských států Evropské unie. Proto já plánuju příští rok určité posílení možností ochrany médií a nechtějte po mně zatím podrobnosti, děláme na to velice intenzivně. A proč se do toho pouštím? No protože když například chci, aby se zakročilo vůči budování kartelů, velkých uskupení mediálních domů, které jsou placeny vládou té dané země a potom se
nebo existuje podezření, že patří členovi vlády?
Nebo ano, samozřejmě jsou to i tyto případy, tak my zaprvé už teď pracujeme na zvýšení transparentnosti, co se týče vlastnictví médií. To už máme v běhu, ta legislativa existuje, ale já chci posílit možnosti ochrany médií v jejich specifické roli, kterou hrají v demokratických společnostech, protože zatím máme legislativu, která chrání média jako jakékoliv další hráče na společném evropském trhu. Takže tohle je plán na příští rok a zároveň chci, aby měla média větší možnosti zlepšit si financování a to bude už teď otázka copyrightu, aby se platformy podělily o své zisky s těmi, kteří přispívají jako novináři do jejich prostoru. Když už abyste mířila na Českou televizi, já vím.
Ano, ale přesto vy jste narazila, nebo respektive narazili jsme i na to vlastnictví médií a tím se dostávám ke střetu zájmu, tak mi nedá, abych se nezeptala, protože v Evropském parlamentu vzniká rezoluce, která se týká střetu zájmu v Česku a připravuje ji Monika Holmajerová z Lidovecké frakce. A tam se píše tedy v tom draftu, jak zjistili reportéři Českého rozhlasu, že v Česku chybí nástroj podle europoslanců, kteří rezoluci tvoří k soustavnému odhalování skutečných vlastníků firem, že to tady zkrátka není úplně možné. Souhlasila byste s tím, že to prostředí k tomu je nevhodné, aby se tady střet zájmu odhalil?
Já vám na to odpovím trošku technicky nebo spíš právnicky. My jsme přijali na úrovni Unie legislativu, která má právě odhalit konečné vlastníky firem. Byla to moje legislativa, byla to směrnice, kterou jsem navrhovala v minulém období a ta směrnice říká, že má být veřejný rejstřík, který v sobě ponese pravdivé ověřené informace o konečných vlastnících, že do toho rejstříku bude moci nahlížet běžná veřejnost, nikoliv jak to bylo v minulosti, jenom někteří, kteří k tomu mají nějaké speciální oprávnění, takže my máme na to pravidla, aby se veřejnost i v České republice dozvěděla, kdo je vlastník jaké firmy.
Pozvání do Interview Plus přijala místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Jak jsem začínala náš rozhovor informací o tom, že se chystá unijní COVID pas, tedy ten společný pro členské země 27. Myslíte, že by ty diskuze v Evropském parlamentu mohly pokročit tak rychle, aby se stihla letošní letní sezóna?
No včerejšek nám dal velikou šanci, že v rekordním čase budeme mít schválen ten návrh na, jak vy tomu říkáte, COVID pas. To je návrh, který je velice praktický, který může lidem úžasně pomoci, aby byli ušetřeni špatných neblahých překvapení během jejich letního cestování. A to nejenom jako turistů, ale i jako pracovníků, kteří jsou i závislí třeba se svým živobytím na práci v zahraničí. Takže máme schválenou dohodu v takzvaném trialogu, což je vždycky ten nejtěžší oříšek a byl to maraton jednání. A teď já věřím, že se už podaří to schvalování dotáhnout tak, abychom mohli celý ten systém spustit k 1. červenci. Některé státy to možná budou moci udělat dříve. Česká republika hlásí, nebo už má otestován systém, který by mohl být spuštěn i dříve. A je to věc, která skutečně, pokud bude schválená, bude fungovat, tak úžasně pomůže i sektoru cestovního ruchu, který neuvěřitelně trpí covidovou krizí.
Jsou tam některé výhrady nebo spory, které zatím přetrvávaly? Možná řeknete, že už po včeričku je to zažehnáno, ty možná ohniska sporu, ale přece jenom, jak si poradit s tím, že někteří europoslanci nebo zástupci členských zemí žádali podmínky pro testování stejné ve všech zemích, tedy aby byly testy zdarma dostupné, zkrátka všem, kteří nebudou očkovaní. A potom také, že třeba Dánsko ještě stále vyžaduje po přicestovalých do země 2-týdenní karanténu a jiné země ne, tedy ty podmínky jsou různé. Jak se vypořádat s těmito připomínkami?
Já bych řekla, že včerejšek to poměrně dobře rozseknul. A když to zjednoduším, parlament chtěl, aby nebylo diskriminační to, že se má platit test, protože ten COVID pas má být zdarma, očkování je zdarma, imunita je zdarma, když to zní cynicky, když si uvědomíme, že je to prodělání COVIDu. A ty testy zatím se platí, různě se platí v různých zemích, takže parlament chtěl, aby zkrátka ty testy byly zdarma. A členské státy zase tomuto oponovaly, mnohé odkazovaly na ekonomickou situaci, na situaci ve státní kase a zároveň trvaly na tom, aby tam byla nějaká možná zarážka pro případ zhoršení té covidové situace a aby mohli i tak, přestože existuje tady ten COVID pas, třeba zavést karanténu. Takže tam je v textu, že jedině v naprosto nezbytných urgentních situacích. A co se týče toho placení těch testů, tam bylo vymyšleno takové šalamounské řešení, že na to dá Unie peníze a že udělá společný nákup, který by měl zajistit dostatek testů, které budou i cenově dostupné.
Ve všech členských zemích stejně.
Ano, vše, přesně tak. Mm-hmm. Co se týče toho, té úhrady, samozřejmě bude na členských zemích, jak to udělají, protože je několik různých možností.
Ještě k tomu, jestli by to mohlo a nebo nemělo být diskriminační pro některé skupiny obyvatel, třeba pro lidi, kteří se nechtějí nechat očkovat, neprodělali COVID, tak to testování by mělo rovný přístup ke COVID pasu zajistit i jim.
Když si to tak představíte, tak budeme mít tři skupiny občanů. Ti, kteří jsou očkovaní, ti, kteří před 6 měsíci nejpozději prodělali COVID a ti, kteří si tedy opatří test. Takže řekněme, že tam je určitá spravedlnost, že by to mělo pokrýt všechny skupiny. A já jsem ráda, že ty testy budou zdarma nebo za nějakou nízkou cenu, protože mám před očima rodiny s dětmi, které se budou chtít vydat na cestu za dovolenou a pro některé by to byla skutečná zátěž a bylo by to svým způsobem nespravedlivé, protože děti neočkujeme, jak známo.
Další věc, která byla sporná, nebo možná ještě je kolem COVID pasu, je ochrana osobních údajů a to, kde všude by měly být používané, nebo jak třeba v Česku se hodně vedly diskuze o tom, zda a za jakých okolností by měli třeba restauratéři kontrolovat testy. A nakonec se ta dohoda se odehrála tak, že se nebude přenášet tato zodpovědnost právě na provozovatele restaurací a tak dále. Ty COVID pasy v tomto ohledu budou lépe zabezpečovat osobní údaje nositelů?
To byla vedle té možné a nežádoucí diskriminace druhá věc, kterou jsme velice zvažovali už na úrovni komise, když jsme ten návrh dávali, protože my jsme velice opatrní na ochranu soukromých údajů, zase je to moje agenda, tak jsem byla velice, velice u toho, abychom vytvořili systém, kde ta data budou maximálně zabezpečená, kde nebude ani o jeden údaj víc, než to, co je potřeba k ověření pravosti dokumentu, protože o to tady jde, aby si mohly členské státy vzájemně ověřovat pravost, a k tomu je potřeba jen několik málo základních údajů. A hlavní věc, na které mě i záleželo, abychom nikde v Evropě nezhromažďovali data z celé Evropy, to znamená, aby se data držela na úrovni členských států, zase v chráněných systémech.
A už jen velmi krátce, ten COVID pas Evropské unie, pokud tomu tak budeme říkat, bude platit pouze na území Evropské unie.
Plus na území Islandu, Lichtenštejnska, Norska a dalších malých zemí, včetně Vatikánu, a budeme taky uznávat certifikáty z třetích zemí, pokud tam budou vakcíny, které jsou uznány Evropskou lékovou agenturou.
Říká místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, díky, že jste si udělala čas. Naschledanou.
Děkuji vám za váš zájem, hezký den, naschledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.